Mateo, yinyingmi enyoka ekpa. Bene Yesu tumunyu na mechuogbe nya, ede ekaseli emeke.
Kambo nenye lio, epia ligbi enyope, ne ama ye hecho mio. Ne ama ngono mlobiyo ngoha, ne ayase onle.
Jema beo mio, usafu nekota mame, kama nimeli ame ya buwa ahinyange, usafu nekota mapikula kayafa momi. Ne ayasobo ne ama peka nu Yesu gami. Ne agbile adeke
wa beno no pe nyami beomi ko ne basabasa ko ba mami
jana yesu basu betania ne e basiman weomi simon no nu hewomi no hio yaya hie bena yesu ngani ye o yoko he alabasto toka eminuka ehevia ne hejwa wakaba engu ne e plenu o kapo yesu yimi bena e kaseli omena amimifu ne abike
Kaji ya kanipwe mino sisike, nuke ehevyano, akojwawe sikafu, ne angohan ohyanche melo.
Se yesu na adwemyo momo, lohyo, ebi meke.
Mini heje nyenge yuo nyadoe, echuni sami nyayo hami, eja kanyeke ohyanche ome maisi ndaa. Se imilepi daa ne ikenye maisi. Nuke ehevyano ne eple ngopwe ye nomlochuno, eke drami ngotoye pumibi. Nine inganye deke jeno mi hechua hene ama fiesa ni kpakpa na ongeo ama seno ne yono pino hu kekaile
kakane kaseli nyumaka enyome akpatino kake ne achela Judas Iscariot pweno kahu osafu nikota mame angoya ne eyademeke
ke ije Yesu ngowonye demio meni nyemahami
akane sikahyo yinyimi ete ngohale ne kajejame beomio Judas la Yesu heblo Kone engule kawo ademi. Abolo kulolo nyami biyo wekekle ekle ligbiyo. Kasile meba Yesu ngobabileke.
Jiji osoka wayadra hamu ne oye hecho mionge.
Edemeke.
Nyaya asima singonge mami. Nenye adeleke. Chonloke. Ye biyo su. Ike ye kasile meba ye hecho mionge owiomi.
Kasile me ya pebo ne Yesu demeo. Ne apenye niyo ne akama ye hecho miongo tu. Gwakwao Yesu ka ekaseli nyomaka enyome ya hisinga okplonhe bene anganio yeo Yesu deke
nine inganye deke nyatino kake machon Yesu blo
nano ha kasele me hawa we ne aboni labi mikaka kake
nyomche imilo
Yesu henoke
none machon Yesu blo Eke minge ni yenge kane omi. Nomlobie magbo. Ka bane angmange ehio. Se musu tro none machon ese blo. Afanine afawe jama nomlo.
Yuda, none chon ese blo bileke.
Chon lo, imilo.
Yesu henoke.
Ja odio ne.
Bene anganiyo yeo. Yesu ke abolo ne egbano. Ne ekumi. Ne engoha ekasele mene eke.
Nyehe ne nyeye, eno jie nomlochu one.
Eno siyo, ewekulu, ne enamausi, ne enguhame, ne eke.
Nyechuo nyenu, eno jie muo, ne akesou mauso mionya. Apleye muo ngopwesi hani ifu, kone ango aheyami ingopame. Inga nyedeke, ibi waino nuehu gwegle, kaya asili gione ike nyamanu wain hiyo. Nge chaache mache yemiomi.
Kakane ala yijemila, ne ajekpo, ne apweno kaho olivyu wano ya. Jehana o, Yesu demeke.
Nyono omion, yehe sandi mahanye chuo nyenandi makwata. Ejaka angmake, ma fiato hiye lono, ne tokuwa magbe fia. Seke atre misinke ba wamimi eko huon, masa nyehla mike maya Galilea.
Petro kan Yesu kita, ne edeke,
Kenyo yome cho simwo? Imile ebi mosie gble.
Yesu de petro ke.
Nine, inye mudeke. Nyono mion. Loko kungo makwano. Umade siye tenke ulimi.
Petro de leke.
Debi, ke ike mumagbo tetepo, ibe mkwa iko koko.
Kaseli nepeo, mehu atumunyu jano. Enosio, Yesu ka e kasele me yaheko ne achake gesemani. Ne edemeke
nyai singa hiyo ne maya hemi bo maya soli
Engo Petro kazebede obinyimu enyo ngopia ehe. Arweho nule, ne ehao, ne edemeke.
Arweho nenya wa mione emagbemi. Nye isinga hiyo, nenye eke minefonyo.
Eya ehemi bo, ne eya kwasi, ne engo ehemi ngobusi, ne esoleke.
Chache, ke mahiyo. Je amane hunkulu no ke je eke yasi. Sekeon, ape bone mousuon. Pi boni isuon.
Bene ekpale ka bakaseli ete ome ango. Enaka ahwa mahe. Lo hiyo, ede petro ke.
Le nye nye wene nye ke mine fonyo ngwe fiyaka ke po. Nye fonyo, ne nye soli. Kone nye ko sekami. Mumiyo le esuon kan ema peja. Sehe luo gbede.
Yesu pwenu ka hosi enyone, ne eya soli ke.
Chache, ke abe amane hunkulu no je ke je eke yasi. Neja inuwa, le apebone usun.
Ekpaleke bakasele ame ango ekohu, ne ebanaka ahwamahe, ejaka nyugbeme. Yoso sime ekohu ne ehoya sole sientene, ne etujamamu nyono. Jana ole, ekpaleke ba ekasele ame ango, ne ebademeke.
Nyehe mi jonye, ne nyenge mae uwa eke muo. Ye, mwefia asutan, ne amango nomlobiyo kaweye ya mpeli ademi. Nye tene waho. Ye, nona nge yese blochon le maane.
Bene yesu nga munyo tuweka muo. Yuda, minyongwaka enyo me akpatino kake oba hiyako. Keni babao nga esi. Ne ahen klante hi, kachokoti hi. Nimlina ameo, osafu nikota maame, kama nimeli ame nechome. Nona nga yese blochon yo, tome okadike.
Nona imafiyo enya hiyo, leji nona nyenge layo ne, nyanule.
Yuda ba yesu ngo amlan badeke.
Chon lo, he manye.
Kakane efyon yesu nya he, yesu de leke.
Mwen, none oma pe miyon, pe eso.
Kakane niyome bayu yesu no, ne anule paninyan. Amlan, ni ineka yesu nga atino kake hiyaklanti. Ne ekapu osafo nakota mapikula cholo tuwe. Yesu de leke.
Mwen o klanti yo keto eto he. Eja kani chuo ni hiyaklanti yo. Ake klante makwata ahemi. Ane osusu kan ibenye makwacha achepe. Ne amlo nono. Ima acho hiyo wibofu yi asafu nyumake enyo kesi. Ke bane abaje ngula hamilu. Ke ibajan. Leng mamiyome ne dioke. Kikeno esakani hine ba. Ke jama mamiyome mapi ke bamike.
Jana o. Yesu kama kwekwe miyo tumunyu ne edeke.
Imi lenye manumi ke klante hi. Kechokoti hinka anu ojofialo. Daneo, ihi sole miwio. Ne ichoni, se nyenuimi, se apenino omechuo. Kone ni hine gbali omengma nebami.
Amlo, kaseli omechuo tufo ne asile. Ninemene nu yesu ongo leke ya kayafa. Osafo nakota mapekula ango. Hene mlacho li ome, kema nimeli ome ya bua ahinyangeo. Petro nye asi ngaloku kaya sukuyo hi. Nga osafu nakota mapikula weomi. Ese weomi, ne eya isinga tabu iliome akasanya. Kone eka hiebwane nyagwe omabaha. Osafu nikota maame, kakwe nwa atuwa laka, amana lakpa odase konga yesu he, kone agwile. Se ane eko, nifu babaye lakpa odase muhu, se noko jimi. Ahemi luo, nyumu enyoba, ne abadeke.
Nyumu na adeke, manye maku mau solemu weopwesi. Neligwi ete siyo, mafia yeko un.
Kakane osafo nakota mapekula tedasi, ne ebi yesu ke.
Odasi ne niyomega yeke nga musiyo, obehe noko de.
Se yesu pe enyami, osafo nakota mapekula kalatumunyu eko hunke.
Inga mkita kae, nge mwoye kaga obia mikaa, ke moji kristu, mwon biyo, dewo.
Yesu dele ke.
Jan odiyo ne, se inga nye deke. Kaje beno ke ya nyimana no mlobio ne hisinge opio hio no ne imange hio uboku o mami
kakane osafo na kota mapekula hia tade klo yo ne ewuo ne edeke
ebomusu anyonda te yiri pan ahe pa hio ro janere kenye nuka ebomusu kayenga deke
ahe no ke
esa beno
kakane asula dangopo ehemi ne afiale ni nikome hu gbalema Ne adeke
Kristo, Dewo, menele fiamo no.
bena mitio petro hisi nga kwa mi nga kwono kakane osofo nokota mapekula ama wayoko ba engu badeleke
mohuche oke yesu galilea nuolenge
se petro denga nio metio ahamike
debi nana nga deno ilie noko
kakane ejele jon kaya gun kwa we agbonya se ma wayoko kohun nale ne edeni nengale jon oke
Nyumuna ka Yesu neje Nazareth olenge.
Petro kwewe no eko hun na edeke.
Innamo ka ili nyumo.
Bebasio, nine da singale jion ba Petro ngo badeleke.
Ano kwale mio, niyo meatino kake jimbo. Ejaka, omunyo tu mtete jombo si.
Jiano le, Petro deke.
Innamo ka anone nge jio ano kwale. Kepi jan, maone glaye tuwe, ili nyumo.
Amlo kungwa kwano ne petro ka munyo ne yesu tuleke
loko kungwa makpano o made sie tenke olimi
ne ejepo ne afoya wawe